La ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În sudul țării, mai ales, fermierii distrug deja recolte compromise de secetă ca să pregătească semănăturile de toamnă.
Terenul ăsta băgat tocătorul, tocăm porumbul, din urmă merge scarificatorul, discurile și pregătim pentru anul următor.
COVID-ul nu se dă bătut. Ce măsuri se iau în Republica Moldova și la vecinii de la vest, în România? În ciuda eficienței unor noi materiale militare vestice, Ucraina în Donbas tot este în dezavantaj, căci rușii au mai multe efective, se plânge președintele de la Kiev, Zelenski. Începem cu știrile pregătite de această dată de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Planurile militare ale Federației Ruse nu vizează deocamdată teritoriul Republicii Moldova, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosată într-un interviu pentru publicația Agora la un an de mandat. Potrivit lui Nosată, moldovenii ar trebui să se simtă în siguranță în acest moment, pentru că forțele rusești, citesc, desfășoară acțiuni de luptă în sud-estul Ucrainei, o distanță care, citesc din nou, ne asigură o stabilitate. De la începerea războiului din Ucraina provocat de invazia Rusiei, Republica Moldova se află în stare de urgență. Dar, chiar în pofida unor incidente violente neelucidate din regiunea transnistriană, autoritățile de la Chișinău au asigurat că, pentru moment, nu există pericolul ca Republica Moldova să fie atrasă în acest conflict. Guvernul de la Chișinău a pus în dezbatere publică un plan de reducere a consumului de energie cu 15%, în perspectiva că Gazprom ar decide să sisteze livrările de gaze spre Republica Moldova, chiar dacă este semnat un contract pe 5 ani. Se propune, între altele, reducerea temperaturii agentului termic livrat în sistemele de alimentare centralizată cu 10%. Sistarea iluminatului stradal noaptea, cu începere de la ora 11 noaptea, și trecerea la învățământul la distanță sau online câte 10 zile pe lună. Luna trecută, Comisia Europeană a propus deja țărilor din Uniunea Europeană să-și reducă voluntar cu 15% consumul de energie, asta după ce Gazprom a sistat sau redus drastic livrările de gaze spre aproape jumătate din țările membre. Tribunalul de arbitraj al Camerei de Comerț de la Stockholm din Suedia a dat câștig de cauză Republicii Moldova, respingând pretențiile de despăgubire ale companiei care gestionează aeroportul internațional Chișinău, Comax Avia, a informat ministrul justiției Sergiu Litvinenko, citat de Radio Chișinău. Totodată, tribunalul i-a acordat Republicii Moldova și o sumă de peste 200.000 de euro compensare pentru cheltuielile procesului. În 2020, Comax Avia ceruse de la stat despăgubiri de peste 880 de milioane de euro după ce Agenția Proprietății Publice reziliase contractul pe 50 de ani de concesionare a activelor și terenului aferent aeroportului Chișinău, motivând că firma nu-și îndeplinise angajamentele contractuale. Președinta Camerei Reprezentanților din Statele Unite, Nancy Pelosi, și-a încheiat vizita în Taiwan cu asigurarea dată liderilor de la Taipei că America va continua să sprijine insula autonomă în pofida opoziției Chinei, care revendică Taiwanul drept propriul său teritoriu. Astăzi, lumea se confruntă cu o alegere între democrație și autocrație, a spus Pelosi, într-un scurt discurs ținut în timpul întrevederii cu președinta Taiwanului. America este ferm hotărâtă să păstreze democrația aici, în Taiwan și în lumea întreagă, a mai spus Pelosi. China, care consideră Taiwanul ca o provincie renegată care va fi cândva anexată, fie și cu forța, consideră vizita înaltei demnitare americane un gest de încurajare ca independența de facto a insulei să devină permanentă. Oficialii americani au respins această interpretare, Washington precizând că nu a renunțat la politica așa numitei Chine unice. În România, la 33 de ani de la căderea comunismului, procurorii militari au retrimis în instanță dosarul Revoluției din decembrie 1989. 89. Sunt trimiși în judecată Ion Iliescu, fost președinte al României, Gelu Voican Voiculescu, fost vice-prim-ministru, și generalul Iosif Rus, general în retragere, fost șef al aviației militare. Gabriela Scutea, procurorul general, a declarat pe 3 august la o conferință de presă că, citez, reluarea urmăririi penale s-a dispus după ce dosarul a fost restituit fizic de Înalta Curte de Casație și Justiție, iar actele de urmărire penală și redactarea rechizitoriului au fost făcute în 5 luni și 15 zile. Inspecția primei nave care transportă cereale ucrainiene, în cadrul unui acord negociat de Națiunile Unite pentru reluarea exporturilor din Ucraina prin Marea Neagră, a fost finalizată. Între timp, nava a pornit din nou spre destinația sa finală, Liban. Ministerul turc al apărării a declarat pe 3 august că inspecția a fost efectuată de o echipă de 20 de persoane de la Centrul Special de Coordonare Comună de la Istanbul. Nava Razoni, care a plecat de la Odessa la începutul zilei de 1 august, transportă peste 26.000 de tone de porumb cu destinația Liban. Aproximativ 27 de nave așteaptă în 3 porturi ucrainiene cu marfă și contract desemnate, gata de plecare, potrivit purtătorului de cuvânt al Națiunilor Unite.
Acestea au fost știrile cu Ileana Giurchescu. Alte știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Autoritățile moldovene spun că din cauza secetei, recolta de porumb și floarea soarelui din acest an este în mare măsură compromisă. Cea mai gravă situație este în sudul țării, unde agricultorii scot tractoarele în câmp ca să distrugă culturile afectate și să pregătească terenul pentru semănăturile de toamnă. Deși luna trecută, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, a spus că va solicita Comisiei situații excepționale instituirea stării de urgență în agricultură, acest lucru deocamdată nu s-a întâmplat. Care este situația în raioanele afectate de secetă cel mai mult, ne spune după o vizită la fața locului Liuba Maxim, care a stat de vorbă cu mai mulți fermieri.
Sergiu Stefanco din satul Ucrainca, raionul Căușinci, a scos deja tehnica în câmp pentru a nimici porumbul și floarea soarelui de pe cele peste 900 de hectare pe care le deține. În loc va semăna la toamnă grâu, orz și rapiță.
Terenul ăsta am băgat tocătorul, tocăm porumbul, din urmă merge scarificatorul, discurile și pregătim pentru anul următor. Deci noi, practic, investițiile s-au ridicat la peste 15.000 de lei la hectar. La porumb, la floare. Aici s-a investit în, s-a făcut tehnologie, s-a aplicat în îngrășăminte, erbicide și noi nu strângem nimic.
În raioanele Basarabeasca, Căușin și Ștefan Vodă, unde a ajuns echipa Europei Libere, nu a plouat timp de 4 luni. Vladimir Vrabie din satul Karabetovka, raionul Basarabeasca, are 350 de hectare de terenuri agricole, dintre care peste 200 cu porumb și floarea soarelui. Din cauza secetei, agricultorul a pierdut aproape toată roada.
Porumbul ar trebui să fie, cel puțin, de 1,80 m. Cel mai slab, 1,5 m, așa, dar ca să fie o roadă normală, trebuie să aibă undeva 1,80 m, poate și 2 m, așa, depinde de hibrid.
Ploile care au căzut în ultimele câteva zile nu sunt în măsură să salveze recolta de porumb și floarea soarelui, spun agricultorii.
Ploaie și cu laptic, nu se mai redresează absolut nimic. Ce să facem? Eu cred că așteptam poate o leac sploaie, să îi dau drumul la discuri, să-l transform în siderat, ca pe urmă se transformă în îngrășăminte organică. În popor spune așa, sunt 3 feluri de a pierde bani. Asta, jocurile din noroc, mândrele și agricultura. Și eu am ales agricultura ca om deștept, care țin la țară.
Vitalie Haret, din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă, a pierdut toată roada de pe cele 40 de hectare plantate cu porumb și floarea soarelui, iar odată cu asta și peste 700.000 de lei, bani pe care i-a investit în lucrările agricole.
O ploaie s-a fost la timp, măcar cu 2 săptămâni urmă, e cât de cât măcar și miezul ăsta, al format de el așa, el nu a format nici miezul, el așa este care este, el e sac atât. Noi nu facem nimic de întrânsă. Trebuie să îngropăm în pământ toată. De acum nu mai are scăpare. Încă dacă de-o interes chiar ca să rupem, una să vedem. Încă vedeți și cu rădășina e chiar că lui țărână toată. Încă și rădășina e uscată, e nu mai are acum nici o șansă să hrănească.
Fermierii așteaptă ca autoritățile să declare stare de urgență în agricultură și să vină cu măsuri concrete de susținere a agricultorilor păgubiți de secetă. Pe termen lung, statul ar trebui să investească în sisteme performante de irigare, întrucât cele moștenite din perioada sovietică au fost distruse, iar țevile au fost vândute la metal uzat, cred ei.
Mă simt că dacă aș da 10 ani înapoi, n-aș face lucrul ăsta care îl fac acum, da? Acum știți cum, noi suntem legați. Dacă dai mâinile jos, au să aibă de achitat datoriile nu doar eu, dar și strănepoții mei.
Vasile Șarban, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, a precizat pentru Europa Liberă că recolta este bună doar pe 6% din suprafețele din țară cultivate cu porumb și 8% din cele cu floarea soarelui, adică s-a colectat o tonă de produse la fiecare hectar. Sub o tonă per hectar s-a strâns sau încă urmează de pe 28% din terenurile cu porumb și 40% cu floarea soarelui, ceea ce se consideră o recoltă satisfăcătoare.
Noi vorbim de raioanele de sud, vorbim de Cahul, vorbim Basarabeasca, vorbim de Cantemir, vorbim de Utaga, Găuzia, Ștefan Vodă, Căușeniu, Hâncești, Ieloveniu și deci încoace mai spre centru-nord. Până la Orhei Telenești, situația într-adevăr este rea.
La sfârșitul lunii iulie, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bole, a anunțat că va solicita Comisiei Situații Excepționale instituirea stării de urgență în domeniul agriculturii, în contextul secetei severe din acest an, dar acest lucru nu s-a întâmplat deocamdată. În 2019, Republica Moldova s-a confruntat la fel cu o secetă severă. Atunci cel mai mult au avut de suferit culturile cerealiere. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Luba Maxim.
Autoritățile medicale din Republica Moldova au informat că mai multe tipuri ale variantei Omicron a coronavirusului de tip 9 au fost depistate în cele 40 de probe trimise spre examinare la Berlin. În contextul creșterii numărului de cazuri, se spune într-un comunicat al Ministerului Sănătății, cetățenii sunt îndemnați să respecte în continuare măsurile de prevenție, anume purtarea măștilor de protecție în instituțiile medico-sanitare, transportul public, centre comerciale și magazine, păstrarea distanței fizice între persoane de minim un metru, respectarea regulilor de igienă a mâinilor și igienă respiratorie. Comunicatul mai menționează că în perioada 25-31 iulie au fost înregistrate peste 9500 de cazuri de COVID-19, în creștere cu peste 65% față de săptămâna dinainte. O tendință similară, îngrijorătoare, se înregistrează în România vecină, cum veți afla dintr-o relatare a Serviciului Românesc al Europei Libere, sintetizată de Ileana Giurchescu.
România a depășit pragul de 66.000 de morți cauzate de pandemia de COVID-19, relatează redacția de la București a Europei Libere. La peste 2 ani de la declanșarea pandemiei, acestei cifre i se adaugă revenirea la un număr ridicat de cazuri zilnice. Marți 2 august au fost anunțate încă 11.696 de noi cazuri de COVID față de 5.200 în cursul zilei de luni. Deci mai mult decât o dublare. În același interval de 24 de ore au murit 38 de persoane diagnosticate cu COVID. Cu toate acestea, ministrul Sănătății Alexandru Rafila a insistat luni că nu ar trebui creată panică.
E posibil și valșapte, dar nu vreau să speriem lumea, nu are niciun fel de rost, trebuie să fim echilibrați, cum am făcut și acum. Până la urmă, important este să nu avem victime sau să fie cât mai puțin.
A declarat ministrul român al Sănătății Alexandru Rafila la o conferință de presă la care a participat fără mască, remarcă reporterii Europei Libere. Ministrul Sănătății se declara relativ optimist luni cu privire la evoluția pandemiei, deși cifrele aveau să-l contrazică cu o zi mai târziu, când în marți numărul de noi contaminări se dublase și ceva mai mult.
Văd această încetinire a numărului de cazuri și stabilizarea numărului de cazuri la jumătatea lunii august. În toamnă e posibil să mai existe și n-aș vrea să facem speculații, dar toată lumea folosește sau menționează posibilitatea existenței unui noi val pandemic spre sfârșitul anului, dacă una dintre tulpinile modificate, care se transmite și mai ușor, devine dominantă. Asta este ciclicitatea acestei infecții, ne-am obișnuit cu ea.
Ministrul român al Sănătății, Alexandru Rafila. În privința introducerii obligativității măștii, măcar în mijloacele de transport în comun, Rafila a precizat că nu există pârghii legale pentru aceasta, odată cu ridicarea stării de alertă. În acțiunea autorităților sanitare, tăcerea mediilor, dar mai ales absența postărilor despre COVID pe rețelele de socializare și absența unor recomandări minime legate de securitatea sanitară sunt marile probleme în acest moment, apreciază medicul de familie Sandra Alexiu, președinta Asociației Medicilor de Familie din București, ILFO, cu care a stat de vorbă redacția pentru România a Europei Libere. Noi avem o problemă, spune Sandra Alexiu. Cei care dorim să ne protejăm purtăm mască, dar cel care e bolnav, fie că știe, fie că nu, nu poartă mască și devine o sursă pentru alți 16 oameni în jurul lui. În acest moment, virusul a ajuns la o contagiozitate de 16, precizează medicul Sandra Alexiu. În privința vaccinării, lucrurile sunt la fel de neclare. Pe pagina de Facebook RoVaccinare, ultima postare, de exemplu, este din 13 iulie. Se adaugă și faptul că populația pare total dezinteresată în acest moment de vaccinare. Noi, medicii de familie, putem administra acum vaccinul, dar nu avem ce vaccina, pentru că nu mai există cerere, remarcă Sandra Alexiu.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky spune că situația de pe câmpul de luptă din Donbas este ca un iad, căci în ciuda noilor livrări de artilerie americană, forțele sale n-au reușit să elimine superioritatea rușilor ca număr de trupe. Acest dezechilibru se simte foarte mult în confruntările armate, mai ales în Donbas, a spus Zelensky în adresarea lui nocturnă din 2 august. El a adăugat totuși pe o notă mai optimistă că denumirea sistemelor americane HIMARS a devenit aproape sinonimă cu justiția pentru Ucraina și că ucrainenii vor avea grijă să provoace rușilor pierderi zilnice tot mai dureroase grație acestor dispozitive foarte eficiente. Mai multe într-o relatare pregătită de Radu Benea.
Casa Albă de la Washington a declarat că un nou pachet de ajutoare militare pentru Ucraina va include muniție suplimentară pentru sistemele avansate de rachete HIMARS, despre care a spus că fac diferența pe câmpul de luptă. Ministrul apărării de la Kiev, Oleksiy Reznikov, a mulțumit Americii pentru pachetul în valoare de 550 de milioane de dolari, spunând că artileriștii ucraineni sunt gata să transforme noaptea în zi pentru a-i alunga pe ocupanții ruși. Noaptea trecută, trupele rusești au lansat mai multe atacuri aeriene asupra zonelor de nord-estul și centrul Ucrainei, dar și în regiunile de sud, unde zeci de mii de soldați ruși ar pregăti o amplă contraofensivă spre orașele Krivoi Rog și Nikolaev. Oleksiy Arestovici, consilier în cadrul administrației prezidențiale de la Kiev, a estimat că forța de atac a Rusiei în sudul Ucrainei numără aproximativ 22.000 de soldați și a declarat că un contingent ucrainean suficient de mare așteaptă să-i întâmpine. Primarul din Nikolaev, Alexandru Siankovici, a declarat pe Telegram că o explozie a provocat un incendiu în seara zilei de marți și întreruperi de curent electric. Explozii puternice au zguduit mai multe cartiere din Nikolaev și marți dimineață, rănind o persoană, a anunțat armata ucraineană. Unele rachete de croazieră rusești lansate în timpul zilei au fost interceptate. Atacurile ar fi fost efectuate de pe bombardiere strategice Tu-95 și Tu-160 din regiunea nordică a Mării Caspice. În partea central răsăriteană a Ucrainei, șeful administrației militare din Dnipropetrovsk, Valentin Rezichenko, a declarat că trupele rusești au tras cu lansatoare de rachete și artilerie asupra unor districte din regiune. Iar în vestul țării, Maxim Kozitski, șeful administrației militare din Lvov, a spus că loviturile aeriene rusești de marți nu au făcut victime. Potrivit lui, armata rusă a lansat 8 rachete de croazieră, iar unele din acestea au fost doborâte de forțele de apărare aeriană. La sud, forțele ucrainene ar fi recucerit în ultima perioadă 53 de localități din regiunea Herson, ocupată în cea mai mare parte de trupele rusești la începutul invaziei, a spus guvernatorul regional Dmitri Butri, informații care nu au putut fi verificate în mod independent. Astăzi, armata ucraineană a spus că a continuat să țintească poziții rusești din regiunea zona Kherson, iar serviciile secrete britanice au estimat că un atac ucrainean asupra unui tren cu muniție rusești a avariat cel mai probabil legătura feroviară dintre regiunea Kherson ocupată de Moscova și Crimeea anexată. Ministerul britanic al apărării a estimat în buletinul său zilnic de informații că, deși daunele aduse de ucraineni căi ferate vor fi probabil remediate în curând, legătura va fi în continuare o problemă pentru forțele rusești și pentru traseele de aprovizionare care duc din Crimeea în Kherson. Acestea s-ar alătura dificultăților cu care Rusia deja se confruntă în ceea ce privește realimentarea trupelor sale din Kherson, după ce ucrainenii au deteriorat podul Antonivski de peste râul Nipru, despre care serviciile britanice au spus că este acum înlocuit cu feriboturi pentru deplasarea trupelor și realimentarea logistică.
Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, s-a oprit la rubrica lui cotidiană Revista Presei Internaționale la noi ecouri ale lichidării de către americani a liderului Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri.
Le Monde în Franța pare a fi singurul mare ziar care avea dimineață ca titlu în prima pagină uciderea la Kabul de către o dronă americană a șefului Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri. Dar asta deoarece Le Monde cu data de azi a apărut de fapt ieri, înainte ca avionul lui Nancy Pelosi să aterizeze la Taipei în Taiwan. Le Monde scrie că prin lichidarea lui al-Zawahiri, Joe Biden a căutat să șteargă eșecul retragerii rușinoase din Afganistan în urmă cu exact un an. Dar și Libération, tot la Paris, are în prima pagină, pe lângă vizita controversată a lui Nancy Pelosi în Taiwan, tot lichidarea liderului Al-Qaeda, organizație teroristă care este acum, scrie Libération, decapitată, dar nu îngropată. Libération lansează de altfel cu argumente foarte convingătoare ipoteza că al-Zawahiri a fost în realitate trădat de talibani, pentru care el devenise o povară și care nu știau cum să mai scape de el. Ayman al-Zawahiri n-a fost omorât într-un sat de munte din zonele tribale pakistaneze sau într-o grotă din Afganistan. A fost ucis la balconul unei case din cel mai elegant cartier din Kabul, capitala țării controlată de un an încoace de talibani. Explicația nu poate stârni prea mari surprize, scrie Libération. Operațiunea a fost în orice caz pregătită luni întregi, cum o relatează și Washington Post. Tot la rubrica externă, Belgia a înghețat fonduri rusești de numai puțin de 50 de miliarde de euro, cum o anunță cotidianul economic flamand The Tide, Timpul. The Daily Telegraph la Londra deplânge acum decăderea importanței pașaportului supușilor reginei. În 2010, pașaportul britanic era clasat drept cel mai puternic din lume. Potrivit Henley Passport Index, britanicii puteau vizita mai multe destinații fără vizită prealabilă decât orice altă națiune. Acum, după Brexit, pașaportul britanic a căzut pe locul 13, pe locul 1 fiind acum Japonia, Anglia căzând după țări precum Singapore, Spania sau Luxemburg. The Daily Telegraph amintește că după 2016, anul referendumului, peste 360.000 de britanici au cerut și obținut pașapoarte europene, iar asta potrivit datelor din doar 9 țări, cifra reală fiind în realitate mult mai ridicată. Cum scrie Daily Telegraph, anul acesta britanicii au stat la cozi lungi în portul Dover ca să treacă în Franța sau în Belgia, dar și pe aeroport în Roma sau la Zürich și la plecările trenurilor Eurostar de la terminalul St. Pancras din Londra. Dar ironia finală nu se oprește acolo. Cum o explică cu ciudă Daily Telegraph, când britanicii cer un pașaport, documentul nici măcar nu e fabricat acasă. Spre deosebire de pașapoartele vechi, când ele erau produse în Gateshead de compania britanică De La Rue, noua versiune independentă a pașapoartelor e realizată în baza unui contract cu o firmă franceză, deținută parțial de guvernul francez, iar documentele sunt tipărite în Polonia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare seară de miercuri, acum o nouă glosă pe teme de actualitate moldoveană, primită de la scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu.
La aeroportul internațional Chișinău nu mai contenesc alertele cu bombă, false din fericire. Ieri, 2 august, a mai fost înregistrată una. Aceste diversiuni fac parte dintr-un tablou pe care, dacă am luat în considerare multiplele ecouri din mass media, l-am putea numi crearea unui climat de insecuritate și panică, o manevră convenabilă celor care se opun parcursului european al Moldovei. Există o explicație mai liniștitoare. Corupții și forțele proruse au făcut front comun pentru a da jos actuala guvernare, spunea președinta Maia Sandu într-un interviu acordat presei române cu ocazia vizitei sale la București, vineri 29 iulie. O alianță logică, zicem noi, pentru că o justiție independentă, statul de drept, sunt ceea ce urăsc și unii și alții, care se simt cel mai bine într-un spațiu al arbitrarului și fără de legi. Exponenții opoziției proruse, aflați în vizorul organelor de drept, se victimizează. Afirmă că sunt hărțuiți politic de guvernarea actuală, dar nu știm cum se întâmplă că trăiesc ca nababii din salarii de funcționari de stat. Mulți moldoveni ar dori să le afle secretul. Problemele de securitate și aprovizionarea Republicii Moldova cu resurse energetice în prag de iarnă sunt problemele prioritare în acest moment pentru guvernarea de la Chișinău, care recepționează la ambele capitole semnale îngrijorătoare. La București, Maia Sandu a vorbit pentru prima dată, fără ocolișuri, despre pericolul militar care emană dinspre Rusia. A spus, dacă vom fi atacați, vom cere ajutor. Președintele Iohannis, la rândul său, a dat asigurări că România nu va abandona Republica Moldova. Există ce-i drept la Chișinău o dilemă privind riscurile de securitate, pentru că regimul Putin e mare meșter la dezinformare și la fabricarea de fumigene mediatice. Or fi, de pildă, la fel de false precum alarmele cu bombă, amenințările la adresa Moldovei pe care le proferează pe rețelele de socializare Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei. Acesta a scris într-o postare recentă că în scurt timp Rusia va avea hotar comun cu Transnistria, după ce va zdrobi forțele naționaliste de la Odessa. Și drept bază legitimă pentru eliberare ar servi referendumul ilegal din 2006, în care 97% din votanții transnistrieni au ales să se alipească la Rusia. Profețiile lui Medvedev au fost la scurt timp șterse de pe net, doar că aceste izbucniri apar în logica altor comentarii furibunde ale acestui personaj politic și, în orice caz, întrețin, umflă retorica revanșardă a altor oficiali ruși. Să dai jos o guvernare antirusă de la Chișinău și să instalezi un regim prietenos Moscovei, profitând de revolta unei populații exasperate de sărăcie și frig, e mai avantajos din toate punctele de vedere pentru Putin decât o intervenție militară. El ar căpăta astfel argumente de consum intern, patriotic, și ar face trimitere la decizia suverană a poporului moldovenesc, care refuză românizarea și occidentalizarea. Creșterea continuă a tarifelor la gaze în 2022 indică limpede linia de acțiune a Rusiei în raport cu Republica Moldova. Tensiuni sociale și interietnice. Aceasta e miza Moscovei. Deocamdată nu e clar cum va răspunde actuala guvernare de la Chișinău acestor riscuri, dar dacă le va gestiona corect, va ieși întărită, revalidată. Paradoxal, oricât ar perora despre statalitate socialistul Dodon, acuzat de corupție și trădare de țară, abia acum, în fața amenințării rusești, se pun bazele unui stat moldovean funcțional, care, se vede limpede, poate exista doar ca parte a Europei civilizate, alături de România, prietenul și aliatul său cel mai credincios. În caz contrar, își va pierde identitatea, va reveni la condiția de colonie rusească, de care Moldova s-a despărțit oficial la 27 august 1991. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Borodin de la Ziarul de Gardă.
În acest număr citiți despre cum au descoperit reporterii Ziarului de Gardă păduri inexistente. Ziarul de Gardă a analizat cum s-a ajuns la această situație, ce spun Ministerul Mediului și Curtea de Conturi și a discutat cu experți și ecologiști despre cum ar trebui făcute lucrurile corect pentru ca puieții plantați să supraviețuiască și să se dezvolte într-o pădure nouă. Tot mâine citiți un material explicativ despre provocările privind reforma instituțiilor de învățământ din Republica Moldova. Vedeți ce au făcut alte țări europene în cazuri similare și care ar putea fi consecințele acesteia la noi. De asemenea, aflați joi ce fac în acest an producătorii de grâu afectați de secetă, cum caută să-și vândă roada la un preț avantajos și ce soluții le propun autoritățile pentru a-și prelungi activitatea. Mai găsiți în această ediție un reportaj de la Tiraspol. Reporterii au discutat despre îngrijorările și fricile oamenilor care locuiesc în această zonă, dar și despre falsurile pe care le aud zilnic. Iar la pagina exclusiv vă povestim despre cum s-a petrecut aniversarea de 18 ani a ziarului de gardă. Iar la sănătate combatem 4 fraze false despre variola maimuței.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.